Гаворыць Радыё Свабода у праскай студыі Сергія Бламейка
і Вячаслаў Ракіцкі.
Добры дзень, сёння аўторак 1 снежня, у Менску 7 гадзінаў. Сёння сярод іншага мы пагаворым пра вынікі візіту ў Беларусь прэм'ер-міністра Італіі Сільвіо Берлюсконі, пра становішча ВІЧ-інфікаваных у Беларусі з нагоды сусветнага дня барацьбы са СНІДам і пагутарым з госцем ранішняга эфіру старшынём таварыства аховы помнікаў Антонам Астаповічам. Вы пачуеце традыцыйныя ранішнія рубрыкі «Барды свабоды», «Агляд друку», «100 адрасоў» і «Агляд дыскусіі» на нашым сайце. Але спачатку я перадаю мікрафон Вячаславу Ракіцкаму.
Вакол свету за 100 секундаў.
Сёння пачынае дзейнічаць Лісабонская дамова аб рэформе кіроўных структур еўрапейскага звязу. Дамова ўсталёўвае пасаду прэзідэнта Рады еўрапейскіх лідараў, якую часта называюць проста прэзідэнтам еўразвязу. Першым прэзідэнтам абраны бельгіец Герман ван Ромпей, свае функцыі ён пачне выконваць ад студзеня. Чакаецца, што ў сераду прэзідэнт ЗША Барак Абама абвесціць сваё рашэнне аб дадатковым накіраванні каля 30 тысяч вайскоўцаў у Афганістан як адзін са складнікаў новай амерыканскай стратэгіі ў вайне з Талібанам і Аль-Кайдай. Абама мае растлумачыць свой план у трансляванай тэлевізіі прамове ў амерыканскай вайсковай акадэміі ў Вэст-Пойнт. Сёння ўсясветны дзень барацьбы са СНІДам. У паведамленні адмысловай праграмы ААН канстатуецца рост распаўсюджвання ВІЧ-інфекцыі ва ўсходняй Еўропі і сярэдняй Азіі. Колькасць інфікаваных у 2008 годзе наблізілася да 1,5 мільёна чалавек у параўнанні з 900 тысячамі ў 2001 годзе. Самы высокі ўзровень інфекцыі ў Еўропі ва Ўкраіне. Там заражаны як найменей 1,6% дарослых людзей. Яшчэ адзін брытанскі вайсковец загінуў у Афганістане ў выніку выбуху. Колькасць загінулых брытанцаў у гэтай краіне сёлета каля 100 чалавек. Усяго з пачатку афганскай аперацыі ў кастрычніку 2001 году ахвярамі сталі 236 брытанскіх вайскоўцаў. Еўрапейскі звяз абвясціў пра скасаванне візавага рэжыму для грамадзянаў трох былых югаславскіх рэспублік – Македоніі, Чарнагорыі і Сербіі. Рашэнне ўступае ў сілу ад 19 снежня. Для Альбаніі і Боснії візавы рэжым пакуль застаецца. Міжнародны суд ААН у Гаазі пачынае сёння слуханні ў пытанні аб законнасці абвяшчэння незалежнасці Косава ад Сербіі ў лютым летась. Сербія абвінавачвае Косава ў парушэнні міжнароднага права. Рашэнні міжнароднага суду не маюць юрыдычна абавязковага характара, толькі кансультатыўны.
Вячаслаў Ракіцкі, вакол свету за 100 секундаў. Наступны выпуск міжнародных навінаў о 7:30, цяпер у Менску 7 гадзін 3 хвіліны, і зараз больш падрабязна аб тым, пра што пойдзе гаворка ў сённяшняй праграме. Завершыўся афіцыйны візіт у Беларусь італьянскага прэм'ер-міністра Сільвіо Берлюсконі, падпісаныя тры беларуска-італьянскія дамовы. Сёння сусветны дзень барацьбы са СНІДам. Колькасць ВІЧ-інфікаваных у Беларусі сёлета перавысіла 10 тысяч. Размова з госцем ранішняга эфіру, старшынём таварыства аховы помнікаў Антонам Астаповічам. Бліц-аналіз, ці даюць змены ў выбарчае заканадаўства падставы казаць, што ў Беларусі могуць прайсці свабодныя выбары. У 100 адрасах свабоды пра турму на Акрэсціна. Прагучаць іншыя ранішнія рубрыкі «Барды свабоды», «Агляд друку» і дыскусіі чытачоў на нашым сайце. І яшчэ пра надвор'я. Сёння ў Берасці плюс 8-10, у Горадні плюс 7-9, у Гомелі плюс 5-7, у Віцебску і Магілёве плюс 3-5, у Менску 4-6 градусаў цяпла, па ўсёй краіне воблачна, без ападкаў. Нагадаю, у Менску кругласутачна працуе тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52, смс-паведамленне дасылайце на нумар 391-22-24. Нас цікавіць вашы думкі на любую тэму. Вы слухаеце Радыё Свабода на гадзінніку 7:04. Завяршыўся афіцыйны візіт у Беларусь італьянскага прэм'ер-міністра Сільвіо Берлюсконі. У Менску адбыліся перамовы на вышэйшым узроўні. Візіт доўжыўся каля 3-4 гадзін. Падпісаныя тры беларуска-італьянскія дамовы. Гэта першы прыезд заходнееўрапейскага палітыка такога рангу ў Менск за ўсе 15 гадоў прэзідэнцтва Лукашэнкі, расказвае Валер Каліноўскі.
Ваш народ вас любить, об чим свідчать виніки виборов, сказав Сильвіо Берлюсконі Александру Лукашенку після завершення двух раундов перемовов. Лукашенко в отказ заявив, що Білорусь і Італія відкрили новий етап партнерства, фундаментом якого з'являється узаємоповажливий, щирий і зацікавлений діалог керівництва двох країн. Однак такі політичні заяви хоча й виключення. У цілому гуторка Берлюсконі і Лукашенки велася у прагматичному ключі. По її виниках урад Білорусі і італьянська компанія «Фінмеканіка» підписали меморандум об супрацовництві у сфері транспорту, енергетики, космосу та безпеки. А прача того уради підписали погоднення об економічному супрацовництві і супрацовництві у галіні ветеринарії. «Ми можемо зробити у наших відносинах нашмат болей», – сказав Берлюсконі на початку зустрічі. У приватності Італія могла б створити місію своїх предпримальників у Білорусі і могла б поділитися технологіями худкого домовдавництва. Місію предпримальників готовий означати сам Берлюсконі. Александр Лукашенко в отказ заявив, «Ми усприймаємо приїзд керівника в Раду Італії як вельми красамовний жест підтримки Білорусі на міжнародній арені». Поводле ягоних словов, Італія стала для Білорусі значним політичним і економічним, причому привілеваним партнером. Берлюсконі констатував, що відносини Італії з Білоруссю знаходяться покуль ніже і плянки існуючих можливостей, зазначивши, що його країна знаходиться тільки на 15-му місці поводле інвестицій у білоруську економіку. Досягнуті домовленості дозволять італійським предпримальникам зробити більш упевнені кроки у Білорусі, заявив Сильвіо Берлюсконі. Можливість обміркування під час візиту проблемів політичної лібералізації Білорусі ще до приїзду Берлюсконі відхилив Олександр Лукашенко. Відказуючи на питання журналіста італійської газети «Ля Стампа» про гарантії у пляні демократизації, які Білорусь могла б дати Сильвіо Берлюсконі, Лукашенко сказав, цитую, «Не думаю, що Сильвіо їде сюди по нейкі гаранти і демократизації. Щодо демократії, ми можемо ще всім тим поділитися гетим даром». Кінець цитування. Представник руху за свободу Олесь Лагвінець назвав візит Берлюсконі адлюстрованням того діалогу, який Євразвяз спробує розвивати з Білоруссю і в яким Італія стала у перші шереги.
Політична позиція прем'єр-міністра Італії не самая моцная сьогодні. Літерально з завтрашнього дня його чекають великі проблеми у Італії. Це тичиться як його наймайомості, так і ягоних стосунків з прес і обвинувачення у корупції. Тяжко казати, що візит італійського прем'єра зможе істотно повпливати на ситуацію з правами чоловіка і з політичною лібералізацією Білорусі. Поводлі заявав як італійського міністра заміжних справ, так і самого Берлусконі, віддати це питання для їх не є першочерговим.
Політолог Андрій Федоров не лічить візит Берлюсконі ніяким проривом у відносинах Білорусі і Заходу.
Євразвяз – це не та організація, де один чоловік, навіть керівник такої доволі впливової країни, як Італія, може приймати ніякі рішення. Тим більше ми відомо, що Берлюсконі доволі екстравагантний чоловік, і в Україні у нього є певні проблеми, зв'язані з цим. Принципово у відносинах з Євразв'язом це нічого не змінюється. Інша справа, що у двохбокових відносинах можуть бути ніякі такі більш-менш значні досягнення.
Андрій Федоров нагадав, що після візиту президента США Біла Клінтона у Мінську у студені 94-го року тут не було лідерів країн Заходу. Господар Федоров міркує, що не варто чекати, що після приїзду Берлюсконі інші західні лідери включать Мінськ у свої плани поїздок. Остатні будуть більш осторожними. Те, що санкції Євразв'язу були подовжені, свідчить, що Європа насторожено ставиться до подій, які відбуваються в Білорусі, міркує Андрій Федоров.
Про виніки візиту у Білорусь прем'єр-міністр Італії Сильвіо Берлюсконі розказував Валер Каліновський.
Починається день зі свободою.
Живий ефір від 7 до 8 ранці.
Від понеділка до п'ятниці.
Свіжі новини.
Нові репортажі.
Музика.
Література.
Історія.
Стисло та кладно по-білоруську.
Не проспіть свободи.
З вами Радіо Свобода на годиннику 7.09. І зараз розмова з гостем ранішнього ефіру, старшинем товариства охови помніком Антоном Остаповичем. Йон на простой телефонной сувязі со студією Празія. Добрий день, Антон.
Добрий день.
На минулому тижні ви накерували ліст на ім'я президента Білорусі, у яким виказується супроць будівництва готелю «Кемпінський» на місці старої неоготичної електростанції у районі цирка. Ось у цій сувязі у мене до вас і перше питання. Ви сподіваєтеся на становчий винік або просто накерували ліст, бо не могли мовчати?
У цій ситуації є усі підстави сподіватися на становчий винік, тому що уже є певні прецеденти. Отель «Кемпінський» не стали будувати на місці будинку музею війни за жорсткої позиції менавіта громадськості і незалежних спеціалістів. І зараз, покуль тільки огучені плани про побудову цього комплексу на місці чергового помніка, який Менгарвиконкам приговорив під знос, покуль ще є шмат часу до цього, можна ось такою нормальною юридичною перепіскою привести ситуацію у речі ж відповідне закону об охові помніку.
Антон, назовіть, калі ласка, пункти основного клопоту товариства охови помніка у теперішній час у Білорусі. Які гэта помніки? Дзе?
Ну, по-перше, гэта застається історичний центр Мінську і історичні центри остатніх городов. Наприклад, зараз уже узникає проблема і по історичному центру Мстислав'я. Її огучувати вельми довго, але ж є погроза страти історичної забудови цього стародавнього білоруського городу. Ну і, звісно, вельми великий клопот викликає стан сядібно-паркових комплексів. І навіть огучена програма Міністерством культури, що ці комплекси будуть реалізовуватися інвестором для реставраційних метів за одну базову величину, так само не дає певного сподіву, тому що нема у нас дійсного механізму, каб сочити за виконанням закону об охові історико-культурної спадщини. І коли пойдуть на сядівно-паркових комплексах широкомасштабні роботи, нема гарантії, що вони будуть проводитися у відповідності з нормами, методиками і законодавством.
Тепер у Білорусі, як відомо, новий міністр культури. Чи нешта міняється з ставленням до справи охови помніка у Білорусі? На вашу думку, чи відчувається нова рука нового чоловіка?
Ну, рука нового чоловіка і чоловіка, я б сказав би, з європейськими поглядами і певним європейським вихованням одразу відчувається, тому що він лічить ахову історико-культурної спадщини одной з своїх пріоритетних задачів. І літерально одразу ж з перших днів своєї праці на новій посаді він виказує клопот про цю проблему, і він судовно розуміє, що з аховою історико-культурної спадщини у нас у державі далеко не все у порядку. І ось притягуючи на свой бок і певні громадські сили, він починає процес вертання справи охови пам'ятників у нормальне законне речі.
Дякую, Антон. У нас на сувязі був старшиня товариства охови пам'ятників Білорусі Антон Остапович. З вами Радіо Свобода. І зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
Як гучить назва «Білорусь» на мовах інших країн? Чому для білоруських активістів заміжжя гэта важна? Чому у Скандинавії країнах Балтії з'явилися ініціативи відносно офіційної назви «Білорусі» і «Білорусов»? Назва «Білорусі» на різних мовах і змагання за офіційну назву країни «Білорусь» на форумі «Білоруське заміжжя» обмірковують білоруські активісти з країн Євразвяза і Америки.
Гэтую передачу слухайте у нашим сьогоднішнім вечоровим ефірі. А зараз В'ячеслав Ракіцький нагадає про основні події у Білорусі.
Вакол Білорусі за 100 секунд. У
выніку афіцыйнага візіту ў Менск прэм'ер-міністра Італіі Сильвіо Берлюсконі падпісаныя тры беларуска-італьянскія дамовы аб супрацоўніцтве. Гэта быў першы прыезд заходнееўрапейскага палітыка такога рангу ў Менск за ўсе 15 гадоў прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі. Депутаты Палаты прадстаўнікоў ухвалілі ў першым чытанні змены ў выбарчы кодэкс. Паводле старшыні ЦВК Лідзіі Ярмошыны, змены сярод іншага накіраваныя на ўзмацненне грамадскага кантролю і палягчэнне ўмоваў вылучэння кандыдатаў. У Менску з двухдзённым візітам знаходзіцца кіраўнік генеральнага дырэктарату Раду Еўропы па дэмакратыі і палітычных пытаннях Жан-Люі Ляран. Ён абмяркоўвае перспектывы супрацоўніцтва паміж Радай Еўропы і Беларуссю з прадстаўнікамі ўладаў і сябрамі грамадскіх аб'яднанняў. Пацярпелы ў катастрофе расійскага цягніка «Неўскі экспрэс» грамадзянін Беларусі знаходзіцца ў шпіталі пасёлка Азёрны Тверской вобласці Расіі, паведаміла прэсавая служба Міністэрства замежных справаў Беларусі. Ягоны стан ацэньваецца як сярэдняй цяжкасці. Прэзідыум палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў вылучыў для ўдзелу ў пробных выбарах на адзінага кандыдата ў прэзідэнты былога спікера Верховнага Савету 12-га склікання генеральнага сакратара Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Мечыслава Грыба. Праймерыс могуць прайсці ўжо ў найбліжэйшыя месяцы, верагодна, ў Аршанскім раёне.
Вячаслав Ракіцкі, вакол Беларусі за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. І нагадаю яшчэ раз прагноз надвор'я. Сёння ў Берасці плюс 8-10, у Горадні плюс 7-9, у Гомелі плюс 5-7, у Віцебску і Магілёве плюс 3-5, у Менску 4-6 градусаў цяпла, па ўсёй краіне воблачна, без ападкаў. Сёння сусветны дзень барацьбы са СНІДам. У Беларусі афіцыйна зарэгістравана 10529 хворых на ВІЧ-інфекцыю. Толькі ў пачатку году выяўлена 911 новых выпадкаў захворвання. З кожным годам у Беларусі ўсё больш дзяцей нараджаецца ў ВІЧ-інфікаваных маці. Чым рызыкуюць яны і якія шанцы ў іх нарадзіць здаровае дзіця? Пра гэта Гіна Студзінская.
Кожная жанчына, нават з ВІЧ-інфекцыяй, мае права на мацярынства. Толькі з пачатку 2009 году ад ВІЧ-інфікаваных маці ўжо нарадзілася 180 дзетак. А ўсяго з 1987 года ў Беларусі нарадзілася 1466 дзетак у жанчын з дыягназам ВІЧ. У спадарні Юлі, якая ўжо 5 гадоў жыве з ВІЧ-інфекцыяй, 8 месяцаў таму нарадзіўся хлопчык. А яшчэ некалькі гадоў таму яна і марыць пра такое не магла.
Когда мне поставили диагноз 5 лет назад, мне дали такую памятку. Беременность нужно прерывать на любом этапе. Я думала, все, у меня никогда не будет ребенка, расстраивала себя. В другом городе мне ставили диагноз. Потом я приехала в Минск, стала здесь на учет, и здесь мне уже все по-другому рассказали. Сказали, что рождаются здоровые дети, если все сделать правильно, то большая вероятность, что родится здоровый ребенок.
Летась Юля вышла замуж за былого однокурсника. Причем ему яна одразу распавяла про диагноз. Той не спалохаўся. Молодых подтрымали сябры, батьки. Лекары сцвярджаюць, без прымянення лекавых препаратаў рызыка перадачы інфекцыі ад маці да дзіцяці складае 20-45%. Але калі жанчына цалкам выконвае рэкамендацыі медыкаў, у яе нараджаецца здаровае дзіця, кажа лекар-інфекцыяніст Ларыса Касінская.
Ей назначаюцца противовірусныя препараты. Ребёнку тоже назначаецца профілактическае лечэнне. Если женщина соблюдает все вот эти рекомендации врача, риск очень минимальный, он составляет от 1-2%. В основном детки рождаются здоровые.
Причем все препараты и мати, и дитя отрымливают целиком бесплатно, подтверждая спадарня Юля.
Бесплатное лекарство, нельзя кормить грудью, также дают бесплатно смесь. Не просто так сказали, там, кормите грудью, все бросают, то есть, да, помогают. Нужно задавать анализы, полтора года там уже последний анализ дается. Если он отрицательный, то все, ребенка снимают с учета, то есть он здоров.
На лечение одного ВИЧ-инфикованного у Беларусі выдаткоўваецца да 5 тысяч даляраў штогод. Противірусныя препараты атрымліваюць зараз 1622 дарослых і 86 дзяцей. Спадарыня Юля верыць, што ў яе сям'і ўсё будзе ў парадку.
У нас вообще эта тема там не звучит постоянно, так как мне не нужно вообще принимать никаких лекарств. Мне нужно там раз в полгода сдавать анализы и следить своим здоровьем. То есть, ну, вот только тогда об этом вообще вспоминается. Ну, или когда ребенку там нужно что-то сдать, когда муж. Ну, то есть, то, что связано с анализами. А так, каждый день мы там эту проблему не обсуждаем и об этом не разговариваем, потому что все в порядке, у нас все в порядке.
Безумоўна, не ва ўсіх так усё шчасліва складваецца. 36% ВІЧ-інфікаваных жанчын, якія нарадзілі сёлета, гэта маці-адзіночкі. У Беларусі жыве 151 дзіця з ВІЧ. За 20-гадовы перыяд 8 дзетак памерла.
Пра распаўсюджванне ВІЧ-інфекцыі ў Беларусі расказвала Іна Студзінская. Вы слухаеце Радыё Свабода.
Бліц-аналіз «Свабода».
І зараз на чарзе бліц-аналіз. Ці даюць змены ў выбарчае законадаўства падставы казаць, што ў Беларусі могуць прайсці больш свабодныя выбары? Ці будуць гэтыя змены ўспрынятыя захадам як дастатковы крок на шляху да палітычнай лібералізацыі? На гэтае пытанне адказвае палітолях Андрэй Ляховіч, з ім гутарыць Віталь Цыганкоў.
Наколькі можна назваць прынцыповымі, радыкальнымі тыя змены ў выбарчае заканадаўства, якія былі прыняты ў першым чытанні Палаты прадстаўнікоў, ці можна сказаць, што гэтыя змены, хаця б, скажам так, даюць шансы правесці пры жаданні ўлады, правесці больш дэмакратычныя, больш свабодныя выбары?
Гэтыя змены не даюць шансаў правесці свабодныя і дэмакратычныя выбары. Бо гэтыя змены ў такім выглядзе, калі паглядзець на агульны фон, што адбываецца ў Беларусі, іх цяжка лічыць крокам на шляху палітычнай лібералізацыі. Гэта ўсё ж такі крок улады на шляху дыялогу з Захадам. У Беларусі няма свабодных медыя, у Беларусі заціснутыя грамадскія арганізацыі, у вельмі такіх цяжкіх умовах працуюць палітычныя партыі. Дагэтуль ёсць прыклады звальнення па палітычных матывах, выключэння з ВНУ. Цяпер гэтыя змены выбарчае заканадаўства абсалютна нічога не даюць. Яны не азначаюць ніякіх такіх істотных пераменаў у Беларусі. Іх вельмі цяжка назваць нават касметычнымі палітычнымі зменамі ў Беларусі. Я не думаю, што для Захаду будзе дастаткова гэтых зменаў.
Ці гэтыя змены, тое, што зрабіла зараз улада, ці яно можа нівеліраваць той праект, які прапануецца аб'яднанымі дэмакратычнымі сіламі?
Ну, зараз увогуле вельмі цяжка казаць аб аб'яднаных дэмакратычных сілах, але што тычыцца тых патрабаванняў, якія былі вылучаны тым фарматам апазіцыі сумесна з АБСЕ, абсалютна ўсё застаецца, усе гэтыя патрабаванні да ўлады астаюцца ў сіле, яны абсалютна не згубілі сваю актуальнасць.
Захад будзе патрабаваць і гэтых далейшых зменаў. Ці тут беларускія ўлады вырашаць, што ўжо гэтых зменаў, якія зробленыя зараз, дастаткова?
Я думаю, что влада по максимуму спробує показать жорстко свои позиции, что яна не будет робить іншие кроки. Я сапраўды думаю, что до президентских выборов влада не готовая робить іншие кроки. Нават покуль откладается отмена ось этого идиотского артикула 193.1. Что тычыцца з боку Захаду, я думаю, што з боку Захаду не будуць прыняты гэтыя змены ў выбарчае заканадаўства як дастатковы крок на шляху палітычнай лібералізацыі, і ўладзе будуць прад'яўлены іншыя патрабаванні, але разам з тым гэта не будзе азначаць пагрозы згортвання дыялогу Захаду з рэжымам Лукашэнкі, удзелу Беларусі ў праграме ўсходнага партнёрства, бо дыялог і ўсходнае партнёрства гэта ўсё ж такі тлумачыцца галоўным чынам геапалітычнымі інтарэсамі Захаду. Гэта заклікана спрыяць ўзмацненню незалежнасці Беларусі і стварыць пляцоўку для развіцця супрацоўніцтва з Захадам нават ужо зараз, ужо пры Лукашэнку.
Бліц-аналіз «Свабода».
З палітолегам Андрэем Ляховічам гутарыў Віталь Цыганкоў. Вы слухаеце Радыё Свабода, менскі час 7:23, і зараз слова нашым слухачам.
У избирательный кодекс внесен проект поправок, которые составляют всего лишь 1/10 из того, что были предложены общественностью. Прудников.
Осуджаю неправильную заяву президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, який сказал, что будет подтримливать Александра Лукашенко в Европе, когда узначали старшинство у Евросвязи.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд ваших телефонаванняў на свабоду кожны дзень у нашым вечаровым эфіры.
100 адрасоў свабоды.
Дзе варта павесіць шыльду ў гонар свабоды і незалежнасці сучаснай Беларусі? Найноўшая гісторыя і геаграфія ў перадачы Вячаслава Ракіцкага 100 адрасоў свабоды. Сёння пра турму на Акрэсціна ў Менску.
Пра турму ў завулку Акрэсціна ў Менску ў пару Лукашэнкі прайшлі тысячы людзей, якія шануюць свабоду. Наста Палажанка з Маладого фронту трапіла туды ў 17-гадовым узросце.
Калі я першыню трапіла на Акрэсціна, то супрацоўнікі смехаліся, казалі: «Хо, Палажанка, ну нарэшце, мы сябе чакалі». Яны все смехаліся, казалі: «Ну што, Наста, адносіла ты свае перадачы, зараз поўна цябе панесуць». Настолькі пастаянна мы хацелі быць маральна побач з людзьмі, каторыя былі зняволені на Акрэсціна, што калі адчынілі дзверы, у мяне было такое ўражанне, што я гэта ўжо бачыла. Калі так падходзіш усё праз асабістую скуру, усё падаецца не так страшна. На дзіву, як бы, стараешся падбадзёры тых людзей, каторыя на волі, казаць, што вот не турбуйцеся, усё добра, змагайцеся, і праз 12 сутак мы да вас далучымся.
У дні апазіцыйных акцыяў камеры запаўняліся так, што людзі спалі па чарзе ці ў прытык. Зняволеныя пасля чарнобыльскага шляху 1996 году узгадваюць, што калі паварочыўся адзін, мусілі прачнуцца і павярнуцца ўсе. Бывалі дні, калі на Акрэсціна адразу кідалі па тры болей соцень палітычных. У 2006 годзе напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў цягам аднаго тыдня прэвентыўна на Акрэсціна кінулі каля 1760 чалавек. І калі праз некалькі дзён разагналі намётавы лягер пратэсту і аўтазакі з новай партыі людзей накіраваліся да вязніцы, там ужо не было месцаў. Тады дзяўчат адвезлі ў турму на вуліцы Скарыны, а хлопцаў аж у жодзінскі ізалятар. А на дзень волі 25 сакавіка, калі былы кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін павёў дэманстрацыю на Акрэсціна вызваляць вязняў, там месцы ўжо былі. Іх дэманстранты і занялі пасля лютага разгону паходу войскамі. Праз Акрэсціна прайшлі і моладзь, і многія выбітныя людзі мастацтва, навукі, літаратуры. Як сказаў аднойчы журналістам адзін з ахоўнікаў турмы, ён пазнаёміўся там з тымі, пра каго чытаў у кнігах, газетах, бачыў на тэлеэкране. Аднойчы разам з тэатральным рэжысэрам Валерыем Мазынскім сядзелі ў адной камеры палітык Анатоль Лябецька, журналіст Мікалай Тоўсцік, маладафронтаўцы, 14 чалавек. Бавілі час рэпетыцыямі сугучнай сучаснай Беларусі п'есы Горкага «На дне», гаворыць Валер Мазынскі.
Была раздрукавана п'еса на кожную дзеючую асобу і была прынесена туды і на дзіва прапушчана. Пад вялікае здзіўленне, чаму столькі паперы прынёс мне сын. Чыталася п'есы па ролях. На вуліцы на дне было цікавейшае, таму што нашы рэпетыцыі перарываліся тым, што мы прыліпалі да вокан і крычалі «Жыве Беларусь» і падтрымлівалі тых, хто на вуліцы, хто там каго бралі новых, спявалі там песні. Сітуацыя была блізкая да горкаўскай, але больш, можа быць, пры ўсім пры тым радасная, таму што горкаўскае на дне гэта не было ніякага прасвету, а ў нас той час былі вялікія надзеі.
Шыльда свабоды. Менск, першы завулак Акрэсціна, дом 36. Палітычная турма. Тут у пару прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Александра Лукашэнкі знаходзіліся ў зняволенні тысячы ўдзельнікаў апазіцыйнага дэмакратычнага руху.
Заўтрашні адрас свабоды – Валадарка.
Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, нашыя хвалі частоты. Пачняце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца о 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кГц, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9865 кГц, хвалі 49 і 31 метр. А 22 години до полночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 41 метр. Частоти 5825 і 7220 кГц. Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до полночі лавіце свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Вибирайте свободу.
У ефірі «Радіо Свобода», у студії по-ранейшому Сергія Бламейка
і В'ячеслав Ракіцький.
Вітаємо усіх, хто настроївся на наші хвалі о 7.30 раніці. Сьогодні серед іншого ми говоримо про виніки візиту у Білорусь. Прем'єр-міністр Італії Сильвіо Берлюсконі про становище ВІЧ-інфікованих у Білорусі з нагоди Сусвітного дня боротьби зі СНІДом і гуторим з гостем ранішнього ефіру старшинем Товариства охови помніків Антоном Остаповичем. Але спочатку я передаю мікрофон В'ячеславу Ракіцькому.
Вакол світу за 100 секундів.
Сёння пачынае дзейнічаць Лісабонская дамова аб рэформе кіроўных структураў еўрапейскага звязу. Дамова ўсталёўвае пасаду прэзідэнта Рады еўрапейскіх лідараў, якую часта называюць проста прэзідэнтам еўрапейскага звязу. Першым прэзідэнтам абраны бельгіец Герман ван Ромпэй, свае функцыі ён пачне выконваць ад студзеня. Чакаецца, што ў сераду прэзідэнт ЗША Барак Абама абвесціць сваё рашэнне аб дадатковым накіраванні каля 30 тысяч вайскоўцаў у Афганістан, як адзін са складнікаў новай амерыканскай стратэгіі ў вайне з Талібанам і Аль-Каідай. Абама мае растлумачыць свой план у трансляванай тэлевізіі прамове ў амерыканскай вайсковай акадэміі Вест-Пойнт, штат Нью-Йорк. Еўрапейскі звяз абвясціў пра скасаванне візавага рэжыму для грамадзянаў трох былых югаславскіх рэспублік – Македоніі, Чарнагорыі і Сербіі. Рашэнне ўступае ў сілу ад 19 снежня для Альбаніі і Боснії. Візавы рэжым пакуль застаецца. Міжнародны суд ААН у Гаазі пачынае сёння слуханне ў пытанні аб законнасці абвяшчэння незалежнасці Косава ад Сербіі ў лютым летась. Сербія абвінавачвае Косава ў парушэнні міжнароднага права, рашэнні міжнароднага суду не маюць юрыдычна абавязкова характара, толькі кансультатыўны. Незалежнасць Косава прызналі 60 дзяржаваў, улучна з бальшынёй краінаў Еўрапейскага звязу і ЗША. У Мюнхені ў панядзелак пачаўся працэс у справе Івана Дзімінюка, якого вінаваціць у датычнасці да масавага забойства габрэяў у часе Другой сусветнай вайны. 89-гадовы Дзімінюк, ураджэнец Украіны, адмаўляе датычнасць да злачынства ў канцлягеры Сабібор на тэрыторыі Польшчы, дзе служыў ахоўнікам.
В'ячеслав Ракіцкий, вакол світу за 100 секундів. Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 7 годин і амаль 33 хвилини. І зараз я ще раз нагадаю теми сьогоднішньої програми. Завершився офіційний візит у Білорусь італіанської прем'єр-міністра Сильвіо Берлюсконі. Підписані три білорусько-італіанські домови. Сьогодні сусвітний день боротьби зі СНІДом. Кількість ВІЧ-інфікованих у Білорусі сьогодні перевисила 10 тисяч. Розмова з гостем ранішнього ефіру старшинем Товариства охови помніків Антоном Остаповичем. Прогучаться ранішньої рубрики «Барди свободи», «Огляд друку» і дискусії читачів на нашому сайті. І ще про надвор'я. Сьогодні у Бересті плюс 8-10, у городі плюс 7-9, у Гомелі плюс 5-7, у Віцебську і Могильові плюс 3-5, у Мінську 4-6 градусів тепла, по всій країні воблачно, без опадків. У Мінську круглосуточно працює телефон автоотказник номер 266-39-52, смс-повідомлення досилається на номер 391-22-24. Нас цікавить ваше міркування на любую тему. З вами Радіо Свобода на годиннику 7.34. Завершився офіційний візит у Білорусь італіанської прем'єр-міністра Сильвіо Берлюсконі. У Мінську відбулися перемови на вищому зровні. Візит довжився каля 3-4 годин, підписані три білорусько-італіанські домови. Це перший приїзд західноєвропейського політика такого рангу у Мінськ за усі 15 років президентства Олександра Лукашенки, розказує Валер Каліновський.
Ваш народ вас любить, об чим свідчать виніки виборов, сказав Сильвіо Берлюсконі Александру Лукашенку після завершення двух раундов перемовов. Лукашенко в отказ заявив, що Білорусь і Італія відкрили новий етап партнерства, фундаментом якого з'являється взаємоповажливий, щирий і зацікавлений діалог керівництва двох країн. Однак такі політичні заяви хоча й виключення. У цілому гуторка Берлюсконі і Лукашенки велася у прагматичному ключі. По її виниках урад Білорусі і італьянська компанія «Фінмеканіка» підписали меморандум об супрацовництві у сфері транспорту, енергетики, космосу та безпеки. А проча того уради підписали погодненні об економічному супрацовництві і супрацовництві у галіне ветеринарії. «Ми можемо зробити у наших відносинах нашмат болей», – сказав Берлюсконі на початку зустрічі. У приватності, Італія могла б створити місію своїх предпримальників у Білорусі і могла б поділитися технологіями худкого домовдавництва. Місію предпримальників готовий означаліть сам Берлюсконі. Александр Лукашенко в отказ заявив, «Ми усприймаємо приїзд керівника в Раду Італії як вельми красамовний жест підтримки Білорусі на міжнародній арені. Поводле ягоних словов, Італія стала для Білорусі значним політичним і економічним, причим привілеваним партнером». Берлюсконі констатував, що відносини Італії з Білоруссю знаходяться покуль нижчі планки існуючих можливостей, зазначивши, що його країна знаходиться тільки на 15-му місці поводле інвестицій у білоруську економіку. Досягнутые домовленості дозволять італьянським предпринимальникам зробити більш упевнені кроки у Білорусі, заявив Сильвіо Берлюсконі. Можливість обміркування під час візиту проблем у політичній лібералізації Білорусі ще до приїзду Берлюсконі відхилив Олександр Лукашенко. Відказуючи на питання журналіста італьянської газети «Ля Стампа» про гарантії у плані демократизації, які Білорусь могла б дати Сильвіо Берлюсконі, Лукашенко сказав, цитую, «Не думаю, що Сильвіо їде сюди по нейкі гаранти і демократизації. Що до демократії, ми можемо ще з цим тим поділитися, гетим даром». Кінець цитування. Представник руху за свободу Олесь Лагвінець назвав візит Берлюсконі адлюстраванням того діалогу, який Євразвяз спробує розвивати з Білоруссю і в яким Італія стала у першій шереги.
Політична позиція прем'єр-міністра Італії не сама емоційна сьогодні. Літерально з завтрашнього дня його чекають великі проблеми у Італії. Це тичиться і як його маємості, так і ягоних стосунків з є винувачення у корупції. Тяжко казати, що візит італійського прем'єра зможе істотно повпливати на ситуацію з правами чоловіка і з політичною лібералізацією Білорусі. Поводлі заявав як італійського міністра заміжних справ, так і самого Берлусконі, віддати це питання для їх не є першочерговим.
Політолог Андрій Федоров не лічить візит Берлюсконі ніяким проривом у відносинах Білорусі і Заходу.
Євразвяз – це не та організація, де один чоловік, навіть керівник такої доволі впливової країни, як Італія, може приймати ніякі рішення. Тим більше ми відомо, що Берлюсконі доволі екстравагантний чоловік, і в Україні у нього є певні проблеми, зв'язані з цим. Принципово у відносинах з Євразв'язом це нічого не змінить. Інша справа, що у двохбокових відносинах можуть бути ніякі такі більш-менш значні досягнення.
Андрей Федоров нагадав, що після візиту президента США Біла Клінтона у Мінську в студені 94-го року тут не було лідерів країн Заходу. Сподар Федоров міркує, що не варто чекати, що після приїзду Берлюсконі інші західні лідери включать Мінськ у свої плани поїздок. Остатні будуть більш осторожними. Те, що санкції Євразв'язу були подовжені, свідчить, що Європа насторожено ставиться до подій, які відбуваються у Білорусі, міркує Андрей Федоров.
Про виники визиту в Беларусь премьер-министра Италии Сильвио Берлюскони рассказывал Валер Калиновский. А зараз на чарзе форум «Свободы». Огляд реакции читачев на материалы, якія з'явились апошним часом на нашем сайте свобода.org. Зим вас познайомить Алена Струва.
Серед темов, які викликали найбільшу цікавість наших навідників, візит італійського прем'єра Сільвіо Берлюсконі у Мінськ, інтерв'ю білоруського керівника Олександра Лукашенка газеті «Ля Стампа» напередодні цього візиту. На питання, чи стане візит Берлюсконі ніяким проривом у стосунках поміж Білоруссю і Заходом, політолог Андрій Федоров відказав «Свободі» наступним чином.
Євразвяз – це не та організація, де один чоловік, навіть керівник такої доволі впливової країни, як Італія, може приймати ніякі рішення. Тим більше ми відомо, що Берлусконі доволі екстравагантний чоловік, і в Україні у нього є певні проблеми, зв'язані з цим. Принципово у відносинах з Євразв'язом це нічого не змінить. Інша справа, що у двохбокових відносинах.
А ось меркування наших читачів. Євген Мурашка пише. У своїм інтерв'ю для Стампа Лукашенко виказав думку, що діячам білоруської опозиції добре було б пройти стажировку у одної західноєвропейських країн, каб яны удихнули гэтага слезотечного газу і отримали по ребрах поліцейськими дубинками. Громадянин Лукашенко, м'яко кажучи, каже нещиро. У Європі водомети і газ, і дубинки можуть приміняться тільки при надзвичайних становищах, бойки поміж людьми, погроми і так далі. 12-й з Мінську пише. Для Білорусі водомети, газ, дубинки – це вже пройдений етап. У нас говорять кулей. Про зниклих ні слова, забілі пуховіцького хлопця ні слова, навіть за правду про гриб розправа. Миронов. З гэтага інтерв'ю бачно, що Лукашенко панічно боїться згубить уладу. Стен. На парадку дня серйозне питання, чи мафіоза більш крути, однак усе ж цікаво, яка конкретна мета гэтага візиту. Нік. Берлюсконі такі ж брехун і диктатор. Розніца тільки у тим, що у Італії, не глядячи на те, що многі СМІ знаходяться під контролем гэтага предісвета, порівняльно високий узровень громадського контролю. Александр. Італьянский коллега завітав до своего белорусского сябра, каб перанять в опыт боротьбы с незалежными сродками информации и взять уроки по узмацнению особистого иммунитету.
Форум свободы подрихтовала Алена Струва, а зараз про одну из наших сегодняшних передачов.
Часом цікавые архитектурные помники находятся у таких маленечких вёсках, у такой глубокой глухомани, что доведаться про их можно только с краязнавчих сайтов, альбо выпадково проезжаючи простые мястины. У вёсцы Гировичи, что в Воложинском районе, уже который год разваливается старый заездный двор. Про старую корчму и не только слухайте черговую передачу серии «Подорожжи свободы».
Подорожжа з Дмитра Бартосіка у нашім сьогоднішнім вечоровім ефірі. З вами Радіо Свобода на годиннику 7.41. Павгодини тому у нас на сувязі був гость ранішнього ефіру старшиня Товариства Ахови Помнікаў Антон Остапович. На минулым тыдні ён накіраваў ліст на імя президента Беларусі, у якім выказаўся супраць будаўніцтва гатэлю «Кемпінскі» на месцы старой неагатычнай электрастанцыі ў районе цырка. Вось у гэтай сувязі я і спытаўся у Антона Остаповича, разлічваў ён на станоўчы вынік або проста накіраваў ліст, бо не мог маўчаць.
У гэтай сітуацыі ёсць усе падставы спадзявацца на станоўчы вынік, таму што ўжо ёсць пэўныя прэцэдэнты. Атэль «Кемпінскі» не сталі будаваць на месцы будынку музея вайны за жорсткай пазіцыі менавіта грамадскасці і незалежных спецыялістаў. І зараз, покуль толькі агучаны планы пра пабудову гэтага комплексу на месцы чарговага помніка, які Менгарвыканкам прыгаварыў пад знос, покуль яшчэ ёсць шмат часу да гэтага, можна вось такой нармальнай юрыдычнай перапіскай прывесці сітуацыю ў рэчышча адпаведнае закону аб ахове помнікаў.
Антон, назавіце, калі ласка, пункты асноўнага клопату таварыства аховы помнікаў у цяперашні час у Беларусі. Якія гэта помнікі, дзе?
Ну, па-першае, гэта застаецца гістарычны цэнтр Менску і гістарычныя цэнтры астатніх гарадоў. Напрыклад, зараз ужо ўзнікае праблема і па гістарычнаму цэнтру Мсціслаўя. Яе агучваць вельмі доўга, але ж ёсць пагроза страты гістарычнай забудовы гэтага старадаўняга беларускага гораду. Ну і, канешне, вельмі вялікі клопат выклікае стан сядзібна-паркавых комплексаў і нават агучаная праграма Міністэрствам культуры, што гэтыя комплексы будуць рэалізоўвацца інвестарам для рэстаўрацыйных мэтаў за адну базавую велічыню, таксама не дае пэўнага спадзеву, таму што няма ў нас дзейснага механізма, каб сачыць за выкананнем закона аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны. І калі пойдуць на сядзібна-паркавых комплексах шырокамаштабныя работы, няма гарантыі, што яны будуць праводзіцца ў адпаведнасці з нормамі, методыкамі і заканадаўствам.
Цяпер у Беларусі, як вядома, новы міністр культуры. Ці нешта мяняецца са стаўленнем да справы аховы помніка ў Беларусі? На вашу думку, ці адчуваецца новая рука новага чалавека?
Ну, рука новага чалавека і чалавека, я б сказаў бы, з еўрапейскімі поглядамі і пэўным еўрапейскім выхаваннем адразу адчуваецца, таму што ён лічыць ахову гісторыка-культурнай спадчыны адной з сваіх прыярытэтных задачаў і літаральна адразу ж з першых дзён сваёй працы на новай пасадзе ён выказвае клопат пра гэтую праблему. Ён цудоўна разумее, што з аховай гісторыка-культурнай спадчыны ў нас у дзяржаве далёка не ўсё ў парадку, і ось прыцягваючы на свой бок і пэўныя грамадскія сілы, ён пачынае працэс вяртання справы аховы помнікаў у нармальнае законнае рэчышча.
На мае пытанне адказваў госць ранішняга эфіру старшыня таварыства аховы помнікаў Антон Астаповіч. У Менску 7:45, і зараз Вячаслаў Ракіцкі нагадае пра асноўныя падзеі ў Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
У выніку афіцыйнага візіту ў Менск прэм'ер-міністра Італіі Сильвіо Берлюсконі падпісаныя тры беларуска-італьянскія дамовы аб супрацоўніцтве. Гэта быў першы прыезд заходнееўрапейскага палітыка такога рангу ў Менск за ўсе 15 гадоў прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі. Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў ухвалілі ў першым чытанні змены ў выбарчы кодэкс. Паводле старшыні ЦВК Лідзіі Ярмошыны, змены сярод іншага накіраваныя на ўзмацненне грамадскага кантролю, палягчэнне ўмоваў вылучэння кандыдатаў. У Менску з двухдзённым візітам знаходзіцца кіраўнік генеральнага дырэктарату Раду Еўропы па дэмакратыі і палітычных пытаннях Жан-Люі Ляран. Ён абмяркоўвае перспектывы супрацоўніцтва паміж Радай Еўропы і Беларуссю з прадстаўнікамі ўладаў і сябрамі грамадскіх аб'яднанняў. Пацярпелы ў катастрофе расійскага цягніка «Неўскі экспрэс» грамадзянін Беларусі знаходзіцца ў шпіталі пасёлка Азёрны Тверской вобласці Расіі, паведаміла прэсавая служба Міністэрства замежных справаў Беларусі. Ягоны стан ацэньваецца як сярэдняй цяжкасці. Прэзідыум палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў вылучыў для ўдзелу ў пробных выбарах на адзінага кандыдата ў прэзідэнты былога спікера Верховнага Савету 12-га склікання генеральнага сакратара Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Мечыслава Грыба. Праймеры змогуць прайсці ўжо ў найбліжэйшыя месяцы, верагодна, ў Аршанскім раёне.
Вячаслаў Ракіцкі, вакол Беларусі за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабода і нагадаю яшчэ раз прагноз надвор'я. Сёння ў Берасці +8-10, у Горадні +7-9, у Гомелі +5-7, у Віцебскую Магілёю +3-5, у Менску 4-6 градусаў цяпла, па ўсёй краіне воблачна, без ападкаў. Сёння сусветны дзень барацьбы са СНІДам. У Беларусі афіцыйна зарэгістравана 10 529 ВІЧ-інфікаваных. Толькі з пачатку года выяўлена 911 новых выпадкаў. З кожным годам у Беларусі ўсё больш дзяцей нараджаецца ў ВІЧ-інфікаваных маці. Чым рызыкуюць яны і якія шанцы ў іх нарадзіць здаровае дзіця? Расказвае Гіна Студзінская.
Кожная жанчына, нават з ВІЧ-інфекцыяй, мае права на мацярынства. Толькі з пачатку 2009 году ад ВІЧ-інфікаваных маці ўжо нарадзілася 180 дзетак. А ўсяго з 1987 года ў Беларусі нарадзілася 1466 дзетак у жанчын з дыягназам ВІЧ. У спадарні Юлі, якая ўжо 5 гадоў жыве з ВІЧ-інфекцыяй, 8 месяцаў таму нарадзіўся хлопчык. А яшчэ некалькі гадоў таму яна і марыць пра такое не магла.
Когда мне поставили диагноз 5 лет назад, мне дали такую памятку: беременность нужно прерывать на любом этапе. Я думала, все, у меня никогда не будет ребенка, расстраивала себя. В другом городе мне ставили диагноз. Потом я приехала в Минск, стала здесь на учет, и здесь мне уже все по-другому рассказали. Сказали, что рождаются здоровые дети, если все сделать правильно, то большая вероятность, что родится здоровый ребенок.
Летась Юля вышла замуж за былого однокурсника. Причем ему яна одразу расповела про диагноз. Той не спалохался. Молодых подтримали сябры, батьки. Лекары стверджают, без применения лековых препаратов рызика передачи инфекции от мати до дитяти складая 20-45%. А лекали жанчына цалком выконывая рекомендации медиков, у яе нараджается здоровое дитя, каже лекар-инфекционист Лариса Косинская.
Ей назначаются противовирусные препараты. Ребенку тоже назначается профилактическое лечение. Если женщина соблюдает все вот эти рекомендации врача, риск очень минимальный. Он составляет от 1 до 2%. В основном детки рождаются здоровые.
Причем все препараты и мать, и дитя отрымливают целиком бесплатно, подтверждая сподарение Юля.
Бесплатное лекарство, нельзя кормить грудью, также дают бесплатно смесь, не просто так сказали, там, кормите грудью и все бросают, то есть, да, помогают. Нужно сдавать анализы, 1,5 года там уже последний анализ дается. Если он отрицательный, то все, ребенка снимается счет, то есть он здоров.
На лечение одного ВИЧ-инфикованного у Беларуси выдатковывается до 5000 доляров что год. Противовирусные препараты отрымливают зараз 1622 дорослых и 86 детей. Спадарыня Юля верит, что у яе семьи все будет у парадку.
Честно говоря, у нас вообще эта тема там не звучит постоянно, так как мне не нужно вообще принимать никаких лекарств. Мне нужно там раз в полгода сдавать анализы и следить своим здоровьем. То есть, ну, вот только тогда об этом вообще вспоминается. Ну, или когда ребенку там нужно что-то сдать, когда муж. Ну, то есть, то, что связано с анализами. А так, каждый день мы там эту проблему не обсуждаем и все об этом не разговариваем, потому что все в порядке, у нас все в порядке.
Безумовно, не во всех так все счастливо складывается. 36% ВИЧ-инфикованных женщин, которые народили сёлета, это мати-одиночки. У Беларуси живет 151 дитя с ВИЧ. За 20-годовый период 8 деток померло.
Про распавсюджвание ВИЧ-инфекции у Беларуси рассказывала Гина Студинская. Нагадаю, о 19-й године поводле Менская часу починая працу белорусский спадорожниковый телеканал «Белсат».
У пятницу на Белсате. О 19.20 глядите протяг документального сериала «Грыф с вышсекретно. Шпионаж у часе холодной войны». А позднее о 20.15 у цикле «Неведомая Беларусь» документальный фильм «В облозе». Як уплывая на звычайного громадянина Беларуси державная пропаганда. Доставайтесь с Белсатом. Глядите нас на спадорожниках «Сириус Ястра». Более информации на сайте www.belsat.eu.
А в протягу дня сачайте за подеями в интернете на сайте свобода.орг. Теперь надошла черга гляду сегодняшних белорусских незалежных газет. Для микрофона Владимир Глот.
Подписание документов про створение мытного союза Беларуси, Казахстана и России присвечено шерах артикулов у двух тыдневиках, которые поступают в Менские шапики у вечера у понеделок. Это Белгазета и Белорусы и рынок. Принамсі, автор Белгазеты Александр Бухович пишет, что мытный союз тройки инициировала и провела Россия. Про это свечит и назов его артикулу «Злиццё под Россию». А филозоф Александр Грицанов у своей традиционной каленце отзначая, такого кшталту документа треба было подписывать в пятницу 13-го. Тогда и никаких претензий у випадку правового дефолту, який уже стал звичним у дочиненнях країни СНД, вилучать буде нема кому. А глядальник тидньовики «Белоруси і ринок» Тетяна Маньона каже, документи, підписані у Мінську, декларативні. Вона робить наступні висновки.
Насамреч, тройка гэта знову яким чином обвістила об початку такого довго буду. І пішов тим, що ось гэти проєкт митного союзу, який по політичних мотивах вельми форсирує Російська Федерація сьогодні, він створив таку унікальну можливість для Казахстана і Білорусі погандлюватися з Російською Федерацією по тих ключових позиціях, які є вельми відчувальні і вельми значні для національних економік. Для Білорусі, перш за все, головне, це, звісно ж, отримати доступ зовсім льготний, безперешкодний на російський ринок, звісно ж, і, відомо, це дані енергоносці, де, перш за все, природний газ.
У свіжому номері «Народної волі» редакція газети радить звернути увагу на артикул Марии Малевич. Сама журналистка анонсует специально для слухачев «Свободы».
Приял посвященная трагичной смерти белорусского перекладчика у Венесуэле. Лёс
лёс Александра довольно складанный и вельми подобны до лёсу остатніх людей, которые працуют за мяжою. Что здарылося раніцей 24 листопада и як Александр опынулся на припынку, який ставит его апошнім пунктом отправления, уже, на жаль, не на родиму. Что опынулося с этой справой, читайте у апошнім номера «Народной воли».
Сённяшнія беларускія незалежныя газеты аглядаў Уладзімір Глот. У Менску 7 гадзін 54 хвіліны і зараз на чарзе наш гадавы праект «Барды свабоды». На працягу тыдня Зміцер Бартосік знаёміць слухачоў з творчасцю аднаго аўтара і выканаўцы ўласных песень. На гэтым тыдні гэта Алексей Галіч.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам, людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песни белорусского фольклориста и барда Алексея Галича, потомного казака, у жилах своих не маючего ни капли белорусской крыви. Выпадок для Беларуси зусім не уникальный. Уникальный тут шлях до белорусчины. У кожного творцы свой и неповторный.
Моё першаснае фармаванне было связано с успрыняцем негатыву. Прычым, наколькі я успрымаў, што это негатыў, настолькі я паварачваўся тварам у другі бок. Таму гэты негатыў сапраўды паявіўся ў школе, я пачаў задаваць пытанні, а чаму і навошта такі прадметы, як беларуская мова, чаму беларускай мовай не карыстаюцца. В старшых класах асабліва задаваў гэтыя пытанні. У войску, калі быў, ўжо там наперад пашлі мае разважанні, ўжо пэўныя былі ўчынкі. І пасля войска, калі я вернуўся, ўжо натуральным чынам я не думаў цікавіцца, займацца іншым. Ну, выніку, да, гісторія, традыцыйная культура, музычная культура, спевы, фальклор, краязнаўства памагае фармавацца светапогляду. І калі ты маеш гэты каркас, гэтую сістэму, табе настолька лёгка і камфортна, зноў жа, і гэта як панацэя ад всякіх дэпрэсій, ад паваротаў на 180 градусаў, расчараванняў. Я лічу, што ў мяне ёсць стрыжань, ось такі непарушны. Можа здарыцца са мной ўсё што ўгодна, канешне, але вот у гэтым стрыжні я ўпэўнены. Ну і акрамя негатыву, канешне, трэба сказаць, што мне пашанцавала з цікавымі, таленавітымі, такімі апантанымі ў лепшым сэнсе людзьмі. Это ученые, письменники, дзечы культуры такой музычной.
Ой, не раз матуля ворожила под окном, сядела у ночи. Ой, не раз городница тужила, приглядалась часами удалячи. Ой, не раз городница тужила, приглядалась часами удалячи. Приглядалась, аж в очи проглядела, але сын каханы не ішоў, только у хату месяц жёлта белы посылал промень дивный шок. Только у хату месяц жёлта белы посылал промень дивный шок.
На гэтым радыё «Свабода» заканчвае сваю працу ў эфіры. З вамі быў Сергей Абламейка. Наступная праграма «Радыё «Свабода» па-беларуску выйдзе ў эфір а 18 гадзіне паводле менскага часу.
Як роднага няма, трэці год, як сына ўжо забралі, трэці год, як роднага няма. Як забралі, весці не пачула, гарячий, як чай. Третій год, як бідна матуля, перестала спати по ночах. Третій год, як бідна матуля, перестала спати по ночах. Полночь стукнув, хто стих, хто там, это сон, а лишь пасля сама выбегает, хутка за вороты приглядается, глядеть вокол няма. Той же ночи десь на чужине родный сын, я ей навек спочил, и дарма матуля ворожила, под окном сидела у ночей.